Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.
Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám po sodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej.
Dary lesov, záhrad, lúk a stráni. Milí poslucháči, vitajte v novom pásme.
Ani som nezdriemol, ani nezaspal, po teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac, túžbou poblený, bez teba som...
Nuž, zoznámime sa s pilinkami. Užitočné a praktické rady pre naše zdravie, pre bežný život i domácnosť sú tu.
Spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, lokalo na teba po celú noc.
Takže vítajte v tomto skvelom pásme, kde tieto rady, ktoré budete počuť, potešia nielen naše srdcia, ale i naše žalúdky. Nech sa páči.
Nech moje čakanie sťasivý holub prisadne na chvíľu ku tvojmu stolu. Nech moje čakanie, hoci až kránu, pod dlaňou pod malou nájde ochranu. Nech bude pri tebe celúčku noc, ko dlho za tebou strápené šlo. Nech bude po celú noc, ko dlho cez hory doliny šlo.
Dobrý deň pre milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI pri mikrofóne Iveta. Dnes by som vám veľmi rada predstavila nového hostia, keďže je to vysielanie Dary lesov, lúk, polí a stráni, takže určite to bude niečo k tomu, to už tušíte, a takisto to bude niečo ku novej, lepšej kvalite života, ako už zvučka napovedala. A teda už vás nebudem viacej, ako sa povie, naťahovať a poviem na rovinu, že dnes si pohovoríme o ľane. A vítam v štúdiu, hoci virtuálnom, mojho nového hostia, pána Ivana Štencla, ktorý je zakladateľom spoločenstva družstva Pohan. A všetko okolo toho, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, je to tiež slovenská firma, a poprosím ho, aby nám to všetko prezradil, a dávam mu slovo. Dobrý deň, prajem.
Ja vás pozdravujem, Ivetka, a pozdravujem aj všetkých poslucháčov vášho internetového rádia Slobodný vysielač a štúdio ETEVI. A trošku by som na začiatku sa teda predstavil. Moje meno je Ivan Štosel, prezývajú ma Pohan, A pohár nie je družstvo, ale je to spoločnosť, je to firma, ktorú som pomáhal svojej manželke a jej sestre založiť. A vlastne som takou nejakou tvárou tejto spoločnosti, tejto značky. Takže len toľko to na úvod. A ja vás zdravím všetkých srdečne.
Ďakujeme, ďakujeme. Nož takto, hneď si z hurta povedzme, ako vás napadlo vôbec robiť s ľanom? Akože čo to je ten ľan siaty, alebo čo, prečo ľan?
Tak začneme od začiatku. Tento príbeh som rozprával do médií snáď mnohokrát, veľmi veľakrát. A je možné, že už toľko raz rozprávaný príbeh už bude trošku zdeformovaný, ale v princípe to začalo naozaj prvou košelou, ktorú som si dal ušiť od u jednej svojej kamarátky, ktorá mala, to bola konopná košela, čírov náhodou. Tú konopnú košelu som ušil z látky, ktorú som dostal za prácu v starožitníctve u strýka môjho kamaráta, ktorému som pomáhal tam prekladať nejaké staré skrine, ťažké regály a tak ďalej. A on mi dal rolu starej látky, bola to konopina. A z tejto látky mi moja kamarátka ušila košelu. A tá košela dodneska u nás visí zarámovaná, lebo rozbehla celý projekt Pohan. A vlastne to celé vzniklo takým spôsobom, že som si tú košelu neustále obliekal. Ja som sa cítil v nej veľmi neohrozený, cítil som sa v nej skutočne ako nejaký bohatier. A bolo to veľmi príjemné. Tá kapánek hryskala, tá konopina, na mne, na pokožke, ale po chvíľky som si na to zvykol a uvedomil som si ten pocit v nej. A ľudia sa ma, a nakoľko vyzerá tá košela taká netradičná, respektíve nie na súčasnú dobu, ale z pohľadu tradícií je to tradičná košela, taká naozaj až skoro bohatierská, tak ľudia sa ma pýtali, že čo to mám za košelu a kde som to zobral, z čoho to je urobené a oni by také chceli a že ako sa to nosí. A ja som si ju veľmi často vyzliekal a dával som to ľuďom, nech si tu vyskúšajú. A ľudia, ktorí si ju obliekli na seba, tak v momente pocítili, že sa niečo iné v tom vnímaní tela deje. A je to naozaj tak, každá rastlinka, každá bytosť, aj rastlina má svoju nejakú frekvenciu alebo ako to nazveme nejaké vyžarovanie a tieto rastliny ako je ľan, konope, žihlava, z ktorých sa od nepamäti šili textilné odevy alebo sa používali na textil, majú takisto svoje nejaké vlastnosti. A v tejto konopnej látke sa človek cítil, aspoň z mojej skúsenosti, môžem hovoriť len sám o sebe, naozaj veľmi, veľmi silný. A ako keby sa mňa nedotýkali vonkajšie vplyvy. Čiže bolo to nejaké také v podstate brnenie. A keď som takto už chodil po svete, lebo som chodieval po svete, chodil som na montáže a pracoval som po rôznych krajinách, tak stále som si svoju košelu nosil so sebou, konopnú. A raz sme, keď som prišiel domov, tak sme sedeli u nás v obývačke s mojou pani manželkou a s mojou švagrinkou a popíjali sme čajík a tak sme sa ale debatili o živote a tak sme rozmýšľali a mohli by sme niečo vymyslieť a ísť do nejakého projektu, do nejakého, nejaký plán by sme si mohli dať. A vtedy nás, už neviem koho, ale predpokladám, že to bola asi švagriná Miška, povedala, že tak poďme ľuďom dať, keď toľko chcú tie košele Ivanové, alebo tú košelu, tak poďme im to dať, keď o tom majú záujem. Tak skúsme to nejakým spôsobom vymyslieť. Ja tomu hovorím, že moje dievčatá, ale aj manželka, aj švagrinka od ich maminy sa naučili šiť. Najprv len tak, že pre bábiky si robili nejaké strihy a potom sami pre seba si podľa burdy a takýchto časopisov robili nejaké odevy. A tak mali sme nejaký starý šiaci stroj, tak sme skrátka začali šiť v malých množstvách pár kúskov takéto lanové, lebo išli sme najprv do lanu, nakoľko sme konopinu nevedeli nájsť v nejakej dobrej kvalite, v takom nejakom množstve, aby sa to oplatilo s tým podnikať v tej dobe, tak sme prešli, že ideme vyskúšať teda ľan, ktorý je veľmi štruktúrne podobný, takisto je to duté vlákno, má to tie isté vlastnosti, je trošku inakšie, čo sa týka tej, ja tomu hovorím, vibrácie, ale veľmi, veľmi podobné, aj antiseptické účinky a tak ďalej. No a takto sme ušili asi, ja neviem, prvých pár košiel, nejaké gate, nejakú suknicu, nejakú blúzku, a vybrali sme sa s tým na trh, ktorý nám prišiel pod ruku ako prvý. Čírou náhodou to bola, teraz sa to bolo až hanbím povedať, ale je to tak, farmaceutická spoločnosť, ktorá si robila nejaké svoje PR pre svoje lekárne a tam chcela mať nejakých remeselníkov, ktorí by predvádzali svoje umenie alebo svoje výrobky tradičného charakteru týmto svojim klientom. A tak nás ohlásili, nakoľko tam bol bufet zadarmo, tak sme zobrali aj všetky naše deti. A to sa im veľce páčilo, preto mi utkvelo v pamäti. Sice sme, tuším, nepredali jednu jedinú košelu, lebo naozaj sme tam boli len ako výstavný kus. Možno, že jednu, už teraz naozaj neviem. Ale vlastne to bol náš prvý trh taký, že s našimi výrobkami a pod značkou Pohan a Stánok sme si pozbíjali z agátových halúzí. To som tiež robil veľmi v rýchlosti. Starú celtovú plachtu, takú bavlnenú, sme na to prehodili. Na staré plátno som nakreslil Perúnov kvet života a do toho názov Pohan. Mali sme aj svoju vlajku. Takže toto boli naše prvotiny. A odtedy je to už 14 rokov, mám ten pocit, a sme sa dopracovali až sem. Takže asi toľko, takto to bolo, ako začalo, že to bola len nejaká nevinná myšlienka a ja mám niekedy pocit, že sme sa vtedy aj bavili pri tom stole, že mohli by sme chodiť často po nejakých atrakciách alebo po nejakých kultúrnych pamiatkách alebo tak, aj s deťmi ako na výlety. Ale v tom čase sme pochopiteľne nemali nejako veľa peňazí na to, aby sme utrácali. Deti veľmi veľa zjedli a precestovali, tak to poznáte. Poslúkači, tí, čo majú deti, furt sú hladné a smedné. Ale toto nám zapasovalo, že dobre, tak budeme chodiť na jarmoky a budeme brávať zo sebou aj deti. No, zo začiatku to bolo len o nadšení, a to, čo sme tam v podstate zarobili, že sme popredávali nejaké kúsky, ktoré sme našili, tak to nám aj deti stihli prejesť tam, lebo kofolka, cukrová vata, hranolky a takéto veci, to tam muselo bežať. Potom sme sa rozhodli, že deti už nebudeme brávať so sebou a vtedy sme začali šetriť a budovať firmu. A oplatilo sa to.
To je pekné, to som si tak predstavila, áno. No, fantastické, to je veľmi taká milá, aj som povedala taká história, taká milá, veľmi milúčka, lebo od srdca povedané, tak to bolo a to sa cení, že tam nie je žiadny nejaký ťažký management a ťažké rozmýšľanie a kalkulácia a koľko strát prvý rok a koľko úspechu tretí rok a proste takéto všetké, akože dnes moderné kalkulácie pre vznik firmy. Áno. Takže toto keby sa to, cení.
Keby to malo takto byť aj v súčasnosti, že by sme sa s tým nejakým spôsobom nervovali alebo že by nám to bralo skôr energiu, namiesto toho, že nám to dáva energiu, tak by sme to asi nerobili. Ja budem úprimný, že nikto z nás nechce robiť v živote nič, čo by ho nebavilo. A to nás drží maximálne pokope. My sme skrátka prišli na sortiment, alebo našli sme si niečo, čo nás tak začalo naplňať, že sme sa z toho naozaj tešili. Je pravda, že asi po 3-4 rokoch nášho fungovania sme si povedali, že buď to budeme robiť na plný úväzok a zanecháme všetku ostatnú činnosť, ktorú sme dotedy robili a ktorá nás živila, alebo to zabalme, lebo to už berie energiu. A vtedy sme sa rozhodli, že opúšťame ja svoje zamestnanie, moja švagrina opustila tiež svoju zárobkovú činnosť, ktorú dotedy mala, a moja manželka bola vtedy doma, tak, lebo tá jediná pracovala na Pohanovi, nakoľko to šila a starala sa o domácnosť a tak ďalej. Takže všetci sme nechali a z jedného dňa na druhý padlo rozhodnutie, dávame výpoveď, odchádzame z toho, čo sme mali, a ideme do neznáma a uvidíme, či nás to zhltne alebo nie. Musím povedať, že toto bolo to najťažšie rozhodnutie, ale bolo absolútne perfektné to rozhodnutie a nebanujeme nikto ani pol sekundy, že sme takéto rozhodnutie urobili a že sme prekročili ten náš strach, ktorý sme mali, čo bude, ja z čoho zaplatím už, a čo keď sa mi nebude dariť a hento a toto. A ešte sme mali strašne veľa sme mali ešte, poviem to v úvodzovkách, podpory od aj niektorých rodinných príslušníkov. Pre Boha, toto už nikto nebude dneska nosiť, čak to sa kedysi nosievalo, toto už není moderné. A veľmi veľa odhovárania sme dostávali. A nakoľko ja som rohaté znamenie, baran aj bík, v podstate zároveň som, tak tvrdohlavosť mám vštepenú do vienka. A toto ma skrátka ešte viacej, že no, tak uvidíte. Lebo ja som videl skrátka tie tváre tých ľudí, ktorí obdivovali tú moju bohatierskú košelu. Ja som ho cítil na sebe. Ja som si povedal, že ja som není jediný, ktorý to tak vníma. Nemôžem byť jediný. A potom tí ľudia, keď si to dali, tak to takisto cítili. A bolo im jedno, že vtedy si košelu kúpili voľakde v obchode za, ja neviem, 15-20 eur, neviem, koľko stoja teraz košele, a tá naša stála 40 eur alebo 50 eur. Hej. Bolo to úplne jedno. Lebo ten pocit v nej stál za to.
No, tak toto je presne toto, čo ste teraz povedali, sa ako keby ráta, pretože som si tak uvedomila, že tento skok do prázdna alebo skok do tmy, áno,
no, to bol, no.
To sú ten salto mortale, ako sa povedalo.
Áno.
To sú také chvíľky v živote človeka, keď hova alebo trop.
Áno, áno. Ale vtedy človek musí ísť do toho, a aspoň my sme išli do toho s chladnou hlavou. Mali sme ten pocit stále volať, kde to na nás kričalo zozadu, že pozor, účty treba platiť, pozor, deti sú v škole a na internáte a hento a toto. Ale nič, to v podstate sme išli hneď. V podstate sme sa hneď rozbehli, hneď sme začali pracovať, hneď prvý mesiac sme mali na zaplatenie našich účtov a v podstate stále sme išli krôčik po krôčiku naozaj po našom cieli. My sme mali vytýčené, že chceli by sme skrátka dosiahnuť to, aby sme vedeli urobiť, to nás vlastne zákazníci nás dotlačili do tej veľkosti, v ktorej sme momentálne. My sme nikdy nemali tendenciu byť nejaká veľká firma. Ani nie sme doteraz, lebo to nejakým spôsobom sa snažíme brzdiť, lebo by sme potom stratili tvár. Stratili by sme to, čo robilo Pohana, alebo robí Pohana Pohanom. Je to rodinná firma, pomáhajú nám priatelia, šijú nám dievčatá u nás v dielni, ktoré sú veľmi šťastné aj vďaka tejto dobe, ktorá je tu na, za to, že môžu, aspoň tak to na nich vidím, oči neoklamujú, takže a ja to viem nejakým spôsobom vycítiť, že sú s nami spokojní, my sme spokojní s nimi, zákazníci nás berú úplne férovo, veľmi krásne referencie nám chodia, čiže máme spätnú väzbu od ľudí, že to, čo robíme, robíme v čistote a robíme to pravdivo. Nehráme sa na nič.
Áno, a toto je to práve orechové, ako sa povie, to krásne, pretože je to od srdca, je to z lásky, je to úprimné. Nie je tam žiadny taký zámer vedľajší, taký škaredý, krivý. Vy sa venujete tomu, čo vás baví, a vsadili ste, ako sa povie, na tohoto konia s tým, že s čistým srdcom, že všetko do toho dávam a verím, že to bude dobré, lebo je to dobrá vec a som presvedčený, že to je dobrá vec. A to sa vlastne všetko vyplatilo a sa vám to zúročilo a vrátilo, lebo tá, ten váš risk a tá, tie, taký ten čertík, čo zozadu vždy kričí, taký ten, ako sa povie, ten tieň, čo nás prenasleduje, áno, tak to ste vlastne preskočili, pretože ste si povedali, ideme do toho všetci a tá svornosť inak. Pán Ivan, toto sa mi vidí takéto najdôležitejšie a je to pre nás, čo počúvame, to najkrajšie a takéto pohľadenie na duši, na srdci, keď počujete, ja teda osobne, že sa darí niekomu ako rodine.
Áno, na začiatku sme si povedali svoje pravidlá a povedali sme si, že ideme rovným dielom tak či onak a aj so všetkým všudy rovným dielom pôjdeme do celého tohto projektu. A tak to aj bolo. Skrátka, nemohol byť náznak nejakej zášti, alebo ja robím viacej, ty robíš menej a mal by som skrátka z toho ja mať. Nič takého to nebolo, od začiatku nie. Toto sme si povedali, že toto by bol kameň úrazu a rozkol. Čiže jasné pravidlá a spravodlivo sme sa rozdelili rovným dielom. A všetci členovia, ktorí sme tam, času na čas niekedy, ja si myslím osobne o sebe, že robím najmenej zo všetkých. A aj to ako neskrývam to, ale robím veľakrát nadprácu, hej, nemám víkendy, lebo chodím po trhoch, hej, baby sú doma, už sú, idú sa kúpať, alebo ja neviem, majú svoj voľný čas a ja som skrátka na jarmoku a rozkladám stánok, ponúkam tovar, zbalím stánok, ideme sa ubytovať. Skrátka, všetci máme niečo a každý člen našej tej rodiny pohanskej, tak má svoje miesto a robí ho maximálne zodpovedne. Tú svoju prácu, tú svoju úlohu. Čiže o tomto tu je dohodnúť sa a mať pravidlá dopredu jasne dané a nevyťahovať skrátka takých tých, ja to neviem povedať ani mamonárske veci, že ja chcem viacej z toho, lebo robím o 4 hodiny denne viacej, ako robíte vy. Alebo tak. Skratka, toto u nás neexistuje. Hej? Čiže je to rovnomerne rozdelená práca, ale aj pláca.
No to je pekné, to je veľmi dôležité a je krásne, že ste sa na tom aj zhodli, pretože viete, ľudia si mnohokrát aj akože aj povedia a potom sú také rozkoly, zvyčajne kvôli závisti a kvôli nejakej hlúpej žiarlivosti a nejakej úplne takej prísprostastej, nazvem to tak, až prísprostastej nejakej primitivite, že nadobudne pocit a ten pocit ho zhríza a s tým pocitom sa nevie sám zrovnať a miesto toho, že by si ten pocit negatívny v sebe ako keby zahlušil a zabil nahradil ho práve opakom, že bude vysielať tú lásku a bude pozitívny. Nehovorím, že má byť hlupák naivný, ale že má byť pozitívny a teda ako v dobrom slova zmysle myslieť na pozerať na veci v dobrom a nie v zlom, lebo vždy je to len to podozrenie. A to podozrenie môže byť dvojakej energie. Môžete podozrievať v dobrom a môžete podozrievať v zlom. A keď ste náchylní podozrievať v zlom a chytíte sa, nezbadáte sa, tak vás to zlo môže stiahnuť. A vtedy je to na škodu vlastne všetkého kreatívneho a dobrého, čo tvoríte aj vy sám alebo aj ten váš okruh alebo tá zainteresovaná skupina ľudí a môžu sa tak zničiť tie cenné vzťahy a vlastne sa tak narušia a polámu nielen rodinné, ale aj priateľské, dlhoročné, kvalitné zväzky a vzťahy na škodu tejto márnivosti alebo chvíľkovej nejakej slabosti. Slabosti ega, lebo to vlastne je ego. Jedine ego je za tým. No?
Tak ego je, môj kamarát Larry Švec raz povedal, že ego je taký pitbull a on je veľmi príjemný spoločník, ale treba ho mať pod kontrolou a ego netreba vylúčovať zo svojho života, lebo je s našou súčasťou. A treba ho mať len pod kontrolou. Samozrejme, to sú ale filozofické veci.
Nie, to je všetko.
Nebudeme teraz...
Ale môžete pokojne na tomto portáli môžete sa rozvinúť filozoficko-spirituálne aj profesionálne, akokoľvek, lebo to je jednoducho alternatíva a tu sú naši poslucháči presne na tento spôsob aj zvyknutí a dokonca si ho vyžadujú, pretože na veľa vecí sa pozeráme z iného uhla. Áno. A snažíme sa tie veci, ktoré sú ako keby iba sa niekde odrecitujú ako fakty, snažíme sa na ne pozrieť aj z inej strany. A to je vlastne to, čo je fajn, že si to tu nie sme žiadna česká alebo slovenská televízia, to je držte sa témy. Áno, to vôbec nie. Proste my si tu môžeme naozaj povedať, čo chceme.
Výborne, výborne. A tak hovorím, jedna sa ide o to, ktorého máme v sebe dvoch vlkov, stará historka, ide o to, ktorého vlka budeme čím krmiť, či toho, ktorý bude žiarliť a bude závidieť, alebo toho, ktorý bude mať v sebe, nehovoríme, teda ja už nehovorím slovo láska, lebo je to pre mnohých nízka frekvencia, ale slovo lúbosť. A čiže ja krmím toho vlka, ktorý má v sebe ľubosť a snažím sa empaticky chápať všetkých ostatných, ktorí prídu so mňou do styku a komunikujú. Čiže vidím ľubosť aj v ľuďoch, keď som na trhu a tí sa prežehnávajú, že zistia, že nakupujú u pohana. Ešte raz?
No toto som chcela, že nechám vás dopovedať, potom položím otázku, že prečo pohan?
Pohan, to bolo v ten prvý večer, ako sme sedeli a tiež sme vymýšľali názov. Ja vás sekundičku zastavím. Naši psi asi zacítili líšku a mal som otvorený oblok. Pohan preto...
Poslucháči počujú, že to nič nepredtáčame ani ako takým spôsobom.
Nie, je to áno, otvorený rozhovor. Hej, máme ovce, behá na tú líška a psi ju zacítili, tak teraz štekajú na tú líšku a ja sedem líško.
No nech sa páči, slovenská romantika.
Slovenská romantika, áno, presne. O tom vám poviem tu. Všetci ste srdečne vítaní na našom mieste, keď budete chcieť prísť nás pozrieť.
No super.
Poviem aj potom, kde. No, rozprával som vlastne o týchto vzťahoch. Nebudem to teda nejako ďalej rozoberať. Už som sa zaplietol teraz sám do seba. O slove pohan.
Pohan. Prečo pohan?
Áno, pohan. Prečo pohan? Mali sme sa najprv volať asi inak, len slovo holúbe není dosť také, ktoré bolo pred pohanom. To skratka nás ma napadlo, že pohan je to, čo vyznávame, pohanstvo, je to cesta človeka, cesta človeka, ktorý nehľadí na okolnosti, ale si kráča stále svojou cestou. Pohan je zo slova paganus, čo v latinčine znamenalo človek, ktorý žije na vidieku. A takto Rímania, ktorí išli pokresťančovať Európu, nazývali ľudí, ktorí nežili v mestách, ale žili skrátka v prírode, v lesoch, mimo civilizácie. Pagan, paganus. Alebo inak povedané človek, ktorý si ide svojou vlastnou cestou. A toto slovo vyjadrovalo históriu, ktorej sa vraciame našimi výrobkami. Vyjadruje to trošku aj rebéliu, lebo ideme proti prúdu, nebolo to nič moderné, neboli to šušťáky, alebo ja neviem, skrátka, takáto vec. A je to krátke, zapamätovateľné slovo a ak nie, teda nie všetkých, lebo nie sú všetci pohania u nás, sú aj kresťanky, pani krajčírky, ale mňa to vystihuje. Žijem podľa prírodných zákonov, a to pohania väčšinou robili, žili podľa prírodných zákonov. Čiže hľadím ja na zákony univerza skôr ako na tie svetské.
Krásne. No dobre, tak to sme rovnaká krvná skupina. To sa teším. Že nie som úplne osamotená, pretože tie princípy univerza sú mi prednejšie ako tu na to všakovakú ľudskú bláznenie. No a teraz akože poviem vám na rovinu, že úplne som ostala taká, že paf, lebo ja som si, keď som si prečítala ten názov, že pohán, keď som hľadala nejaké námety, tak viete, ano. Čo to vo mne evokovalo? Tú pohanku. Pohanku, to bola tá...
Pohanka je obilnina.
Áno, ale viete, čo tam musela tiež dostať kvôli niečomu tento názov, lebo je tiež stáročia, tisícročia na našom území používaná.
Áno.
Ona bola ešte pred zemiakmi, áno, ona bola ešte pred zemiakmi, čiže vlastne je taká symbolická, starobilá, typická rastlina predstavujúca naše končiny a našich predkov.
Áno. Áno, sú, je, ako ja o pohánke moc toho neviem, alebo o pohánkových jedlách jedál. Viem, že je viacej druhov pohánky. Je veľmi zdravá, podporuje chod orgánov, ako sú ladviny, pečeň, mám taký pocit. Ja by som ho mal jedávať, tiež mi to niektorí liečitelia doporučujú, lebo som mal problémy nejaké s nedobrým fungovaním ladvín, ale myslím si, že je to v poriadku, alebo kvôli tomu, že som mal veľa yingu či yangu, alebo ako to hovorím, už neviem.
Aj vyčerpaní ste mohli byť, áno.
Hej, už neviem, jedno alebo druhé som bol, alebo nebol, ale ja si to nepamätám úplne všetko, lebo ja sa snažím počúvať svoje telo, ano. Čo mi chutí. A pohánka mi nechutí každá a chutí mi najlepšie s brinzou, ako nátierka. Manželka mi ho dávala akože prísadu do jedla, že urobila šošovicu a tam trošku pohánky dala, ale tiež hovorím, že nejde o to, že ide o to, aká pohánka to je. Niektorá mi páchne, že ho nechcem jesť, a niektorá mi vonia, že sa jej neviem nabažiť.
Zaujímavé. No a tie pohánke možno, že prinesiem nejaké vysielanie. Tá pohánka je skvelá vec, pretože má veľa účinkov. Ja som čítala dokonca, že aj sa robia tie šupky z pohánky, že sa napchávajú do vankúša, áno, že sa má na tom spať, preto má tiež protirakovinové účinky. Potom sa robia pohánkové polievky, pohánkový chlebík, koláčiky, áno, čiže sa to mieša asi s tou múkou bielou alebo ražnou. Jednoducho aj pohánkové cestoviny, tie sú veľmi také tvrdé na môj vkus a také tmavé, také húževnaté, ale sú potom miešance. A dokonca Japonci majú taký druh z tých slížov, tých ako keby špagiet alebo čo.
Áno.
To je jedna značka, ktorú veľmi rada kupujem a rada ju jedávam. Tam je tuším nejakých 30-40% tej pohánky a zvyšok je teda riadna pšenica. Ale tým, že tá pohánka je tak silná, že to akurát ten pomer je taký fajnový, že také jemné pohánkové slíže sú to. Takže aj toto by som teraz, keď sa bavíme o tom pohánovi. Pohán a pohánka.
Takže to je úplne... veci, ale áno,
určite, určite. Áno. No a keďže máme prvú polovicu za sebou, no lebo letí to úplne šialene, pán Ivan, takže dovolím si požiadať o malú pauzičku a dobre, milí poslucháči, o chvíľočku sme pri vás a budeme pokračovať v tomto zaujímavom rozhovore. milí poslucháči, už sme naspäť pri vás a dovolte, aby sme začali opätovne rozprávať na tú zaujímavú tému o ľane a dávam slovo opätovne môjmu hosťovi, pánovi Ivanovi. Nech sa páči.
Ďakujem veľce pekne. Ešte raz vás teraz pozdravujem poslucháčov. Pri tých, ktorí si len teraz zapli vysielanie, moje meno je Ivan Pohan Štosel a pracujem pre značku Pohan, ktorá sa zaoberá výrobou prírodných materiálov, výrobou textilu z prírodných materiálov, ako je napríklad lán, konope, ovčie rúno, koža. Čo sa týka tých vlastností lanových alebo konopných materiálov, musím povedať, že majú tú jednu spoločnú vlastnosť, že sú duté vlákna týchto tkanín a tým pádom nám robia pocit, že sú, ľudia tomu hovoria, že v zime to hreje a v lete to chladí, ale nie je to tak, není to ani radiátor a ani klimatizácia. Tieto duté vlákna nám robia tzv. Termoreguláciu a odvádzajú veľmi dobre aj vlhkosť z nášho tela, púšťajú preč von trošičku nás aj môžu masírovať. Čiže týmto sa zaoberáme a musím ešte podotknúť k týmto materiálom, že sú čisto prírodné a nepotrebujú nejaké drsné chemické ošetrovanie, čo sa týka rastlín, lebo nemajú prirodzeného škodcu. Lanové textilné vlákno sa získava zo stoniek tohto ľanu siatého a textil je vyrobené z lanových vlákien, boli na našom území už známe, myslím, že okolo 4. storočia pred našim letopočtom a dodnes sa veľmi často používajú v priemysle, čo sa týka pre odievanie, ale aj pre potraviny a tak. A myslím, že na Slovensku už dosť veľa aj pestovateľov, keď maličkých farmárov, ktorí si sami pre seba pestujú ľan, či už na ručné spracovanie vlákna, ale hlavne aj pre semeno, lebo je veľmi, veľmi zdravé a obsahuje veľké množstvo rôznych dobrú vod, nejakých kyselín, rôznych omega 3, neviem čoho. Nevyznám sa do všetkého, ja veci beriem, riešim, ako ich cítim. A keď sa cítim, aby som si obliekol lanové veci, tak si ich obliekam, lebo sú pre nás prospešné. Niekto dokonca meral, to ste Ivetka vedeli, že niekto meral frekvenciu látok, že či má niekto, keď mal niekto na sebe polyester, tak to malo od nejakej škály 0 až 10 tú nejakú vibráciu a keď si niekto dal napríklad ovčí sveter, tak to malo okolo tých 700 nejakých tých jednotiek, neviem čoho. A to isté bolo aj pri konope, aj pri lane, len opačne sa točili tie frekvencie. Čiže oni by sa mohli navzájom aj vylúčovať, aj keď sú obi dve veľmi prospešné pre organizmus. Iba toľko, akože som chcel tomuto trošku povedať.
Zaujímavé, no toto keby niekoho zaujímalo, možno múdry internet by niečo doniesol. Ja sa na to pozriem, poviem pravdu, lebo som to až tak neskúmala, len viem presne, že boli tam takéto energetické, som povedala, benefity, ale skôr som čítala niekde už dávno a preto vlastne sa aj venujem týmto aj námetom tohto typu, že hľadám námety, ktoré by boli pútavé, zaujímavé a zároveň pre nás, pre naše zdravie a pre našu budúcnosť, ako rozvoj, ako kultúry, prospešné. Čiže zistila som, že prírodné materiály typu ovčia vlna, koža, ľan a konope, presne ako ste povedali, alebo tá žihľava, to je tiež, to by som ešte o žihľave veľmi, neviem, kto by mi o tej žihľave tiež takto budem hľadať takého ozaj...
Dajte a bude to aj mňa zaujímať.
Človeka, ktorý tiež... s tým robí. No, áno. To tiež chcem ako v súvislosti s takýmito tematikami doniesť. No a to som čítala, že vlastne niekto sledoval ten To je ten náboj, čo ste spomínali, ale bolo to aj v súvislosti s tým, to je to žiarenie, tá vibrácia, to je vlastne vyžarovanie tej energie. Čiže vlastne, čo sa týka našej ľudskej energie, je tam kompatibilita s týmito prírodnými látkami ako synergický efekt. Čiže vlastne nás čistia tieto materiály a zároveň nám udržujú takú mikroklimu a zároveň nám na nás zdravotne dobre vplývajú. A čo sa týka vplyvu, lebo však človek nie je živý len z chleba, my vieme, že my naberáme z univerza energiu cez vlastne vrchnú, to je podľa čínskej medicíny ten Paihui, ale aj cez vlastne hlavu, my máme tam vlastne tú šišinku mozgovú a toto všetko sú tie naberače energie proste z vesmíru, z univerza a tam to nás živí ako energeticky, áno. Takže vlastne my sme nie len z chleba živí, ale my potrebujeme aj interakciu s, vlastne s prírodou a to je vlastne príroda. A tým pádom nám tieto materiály ako keby pri tom pomáhajú. Takže vlastne toto je vlastne to, čo mňa veľmi fascinovalo a preto vám poviem a ešte hodváb. A ešte hodváb, pán Ivan.
O hodvábe som tiež niečo počul, ale nemá takú, on má myslím, že takú istú frekvenciu ako bavlna okolo tých 300 nejakých tých jednotiek. Ja som sa len v krátkosti o to zaujímal, lebo mi to nejako tak prišlo do cesty a tak lebo robíme aj merino nátelníky alebo čistého merina, to je to značke Pohan. Môžem urobiť krátku reklamu, aby ľudia vedeli, že čím všetkým sa zaoberáme.
Áno.
A ktorá je to povolené v tomto slobodnom rádiu.
www.pohan.sk.
Prosím, poďte, navštívte našu stránku, preštudujte si to, čo tam máme, ako to máme. Sú tam na nás kontaktné údaje, je tam aj adresa do nitrianskej predajne, lebo sme Nitrančania. Takže v Nitre máme takú kamennú predajňu vzorkovú, môžete nás kľudne navštíviť alebo cez túto stránku, sú tam telefónne kontakty, pýtajte sa. A to som chcel povedať, že vlna, konopa a lan majú veľmi blahodárne účinky a to človek zistí iba vtedy, keď si to dá na seba a vtedy platí aj tá veta, je lepšie raz zažiť ako 100 razy počuť, lebo to bolo to, čo som cítil na tom začiatku, keď som si dal tú prvú bohatierskú košelu konopnú. To bolo tá neohrozenosť, to bolo, že som úplne inak začal vnímať ten svet a to si nemyslím, že som nejaký veľký senzitív, že hneď viem nacítiť nejaké tie jemné vibrácie. Toto není jemná vibrácia, toto je reálna vibrácia, ktorú aj hrudošlap ako ja vie pocítiť. Čiže preto to ja doporučujem. A nehovoriac o tom, že spať v lanových obliečkach. Naše staré matere vedeli, že prečo to robili, ako možno, že nemali moc na výber, to je tiež fakt, ktorý môžeme brať do úvahy, ale spánok je asi polovička nášho života, pre mňa určite, a spať v nejakom umelom vlákne by ma skôr zabilo, a ako spánok v ľanových alebo v konopných posteľných bielizniach, ktoré je už po prvom spánku ja som sa zalúbil do toho, to bolo tuším vo Francúzsku, som išiel robiť nejaké stavebné práce pri Orange, sa volala tá oblasť na juhu Francúzska. A tam som býval u jedných gazdovcov a tí ma nechali prespať ich, oni mi povliekli tými lanovými alebo konopné, to už neviem teraz, čo to bolo. A ešte ma prikryli, ako bolo chladno, ma prikryli takou kožušinou, respektíve taký kožušinový prehosť cez postel som mal. A ja som si povedal, že buď to je tým vzduchom, alebo tou stavbou, v ktorej som bol, lebo to bola stará kamenná budova, alebo to bolo týmito posteľnými prádlom, ktoré boli, hneď to vytvorilo nejakú klímu a hneď to so mňou Ani som sa nepotil, ani mi zima nebola a toto platí, či je jar, leto, jeseň alebo zima, stále to drží moju teplotu v sebe. Keď je zima, ja sa dám si 2-3 vrstvy nejakého ľanu na seba, ako som viac menej ako navrstvený ako cibula, ale stále mám pocit, že to dýcha, že som není spotený, zaparený, nepáchne tento materiál po týždni, môžem ho i nosiť fakt naozaj týždeň a potiť dennodenne a nebude to páchnuť, lebo to nemá, má to tie antibakteriálne vlastnosti, neelektrizujúce vlákna sú to, čiže nepriťahuje to prach, ktorý nám škodí v podstate. To je Bohom darovaná bylina, bytosť, ktorá nám má len a len pomáhať. A ako som povedal, radšej raz zažiť, ako 100 razy počuť o tom.
Áno, to ste povedali nádherne. Nádherne, a to sú krásne slova, pretože to ma tak pohľadzuje na moje duši, lebo presne takto som to cítila aj ja, keď som hľadala tieto témy alebo prečo. Uh-huh. A vlastne som sa tým už dlhé roky zapodievala takým tým zdravým životným štýlom a tak ďalej, návrat k prírode a tak ďalej. To je u mňa nie len teraz, to je roky, rokúca vec. A skutočne klobúk dole pred matkou prírodou a jej všetkými darmi a pokladmi, pretože my máme všetko, čo potrebujeme. Máme absolutne všetko, úplne všetko z prírody. Príroda absolutne je dokonalá a pripravila nás na všetky možnosti a má na každý problém nejaké riešenie a na každú chorobu a problém narastla bylinka. Čiže vlastne ja som toho presvedčenia taktiež. Tu by som len povedala, aby si poslucháči nemysleli, že hociaký lan, lebo pozrite, pôjdete do obchodu a kúpite si lanové nohavice. Dnes na tých lanových nohaviciach je rôzna prímes, napríklad viskóza, napríklad bavlna, napríklad dokonca aj polyester som videla. Čiže aby si to poslucháči neplietli z toho, že mám lanové nohavice. Poprvé, aký je to lan, aká je tam čistota a vlastne, či tam je prímes. Potom farbivo, spracovanie, toto by asi tiež bola téma však.
Toto rozhodne je téma a od prvoti sme si povedali, že budeme podporovať najbližšieho dodávateľa nejakých, alebo budeme spolupracovať s najbližším dodávateľom materiálov. Čiže sme si dali nejaký okruh, že povedzme, že najprv že do 300 alebo do 400 kilometrov od nás nech nájdeme dostatok materiálu. Najprv sme išli po nejakých zásobách z predchádzajúcich veľkých podnikov, ale tie zásoby sa po chvíľke minuli. Ale musím povedať, že áno, momentálne máme dosť dodávateľov alebo pár dodávateľov, ktorí nám robia čistotu týchto materiálov. Čisté materiály sú to. Bavlna by mi tam až tak moc nevadila, nakoľko je stále, ak je to prírodná biobavlna, tak je stále veľmi príjemná a zase to dáva trošku inakšiu vlastnosť. Menej sa krčí, alebo tak inak padá tá látka. Ale pochopiteľne už som videl skrečové lany, ktoré sú tak flexibilne utkané, že tam musel byť polyester alebo skratka takéto elastany a to už ničí tú energiu, respektíve to už je to, ako si dávať do dobrého vína Coca-Colu.
Áno, degraduje. Degraduje
to. Akože naozaj ten materiál už není to, čo to by to malo byť. Čiže v čistote je sila, aj v jednote, ale aj v čistote je naozaj tá sila a ten pôvab toho materiálu. Ale netvrdím, niekomu vadí to, že ten materiál je prirodzene krčivý. Má krásnu, ja to beriem takú tú výhodu, alebo skôr benefit, že ako sa krčí takýto materiál oproti hodvábu, alebo ja neviem, týmto, alebo umelým vláknám, ktoré sú stále rovné ako plech a hotovo.
Jasne.
Čo s tým robíte, to s tým robíte. Cyklisti sú stále vyžehlení, ale si predstavte, že by ste museli byť v tom igelite viac než je potreba, tak To je skrátka, to sa nedá. To sa nedá.
To je nebe a dudy, ako sa povie, že...
Ja sa len keď o tom rozmýšľam.
To sa nedá, lebo to telo je živé. Ano. To telo, tá koža dýcha. My sme vlastne v neustálej interakcii. Ano? Čiže ano. My sme na to prispôsobení, aby sme boli v tej interakcii. A pokiaľ si doprajeme toho prostredníka kvalitného, čiže toho prostredníka, tým myslím, pokožka bude... vlastne niečím, čo hranica, nás bude spájať s tým okolím prírodným, uh-huh. No tak to musí byť opäť niečo, čo je prírodné, aby sme ladili, aby sme harmonizovali, aby sme boli v tej interakcii harmonickej. Áno, presne mám ten istý názor. Otázka, že či vy ste si niekedy skúšali tiež dopestovať ten lan?
Nie. Ja osobne nie, lebo nie som moc zručný farmár. A som presvedčený o tom, že nemal by som robiť úplne všetko. Ja totiž to od prirodzenia som veľmi, a to berem ako cnosť, prosím pekne, ja som lenivý. A cnosťou to beriem preto, lebo nakoľko som lenivý, tak vymýšľam veci, ako zjednodušiť. A to je jedna moja taká výhovorka na moju lenivosť. A druhá výhovorka, že ja dám možnosť práce aj iným. A som nadšený, keď nájdem niekoho, kto vie vyrobiť tie materiály tak, ako ich my chceme. Hej? My si zadáme do výroby, zavoláme niekam a povieme, že prosím vás, pani, chceli by sme... tie vlákna v takejto hrúbke, aby bolo toľkoto texov, to sú tie závity, teda záviny a počet vlákien v tom jednom na nejaký ten meter a tak ďalej. Takto husto tkané, chceli by sme to nejako mechanicky potom vyzrážať, zmekčiť trošku tú látku a my si ho namodifikujeme a keď skrátka by som toto mal robiť ja, tak boháčika, tak to sa nedostanem iba z roli. Čiže radšej to nechám niekomu, nech to vypestuje, niekomu, nech to spracuje, niekomu, nech to utká a potom my z toho utkaného vieme už urobiť si strih. Najprv urobíme si obrázok na papier, potom urobíme nejaký model, ten model sa potom nejako testuje, ak je už otestovaný a vychytané všetky muchy, tak to potom ide spátky do dielni, kde sa to odstupňuje, urobí sa nejaký ďalší model, ďalších kusov. A potom, čiže je to nejaký proces a ak chceme robiť kvalitu a nechceme, aby tá košela stála, ja neviem, hodnota jedného jazdeného auta, tak by sme sa mali podeliť s tými, ktorí to vedia robiť. Ja neviem farmárčiť.
Jasné. Že to bola iba otázka. Ja si myslím, že vy nie ste vôbec lenivý, pán Ivan, pretože vy ste v tom rebríčku toho tvorenia, vy ste na tej úrovni tej finálnej materializácie alebo vizionárstve.
Ja som vizionár. Áno, to presne tak. Hovorí, že ja
ale to je tiež pozícia pracovná, lebo keby ste boli leniví, ako ste povedali, no tak sedíte pri televízori s pivom, a pozeráte všetky správy a len kritizujete, ako hrozne vyzerá neviem kto a neviem čo. A ako to otrasne neviem čo. Čiže vy ste len kritizovali a mali negativistické reči a svalnaté reči pri pive. Ale keďže nie ste...
To je iná definícia potom. To není lenivosť, to je už potom starý frfloš.
To je, vidíte, čo to je taká... To je dekadencia, to je už vlastne spätný chod. Pretože človek... To je spätný chod, devolúcia, pretože my sme neprišli naplniť latrínu. Rozumiete? Nie, my sme sem neprišli naplniť latrínu. Takže vychádzam z toho, že akákoľvek iná činnosť je bohumilá, pretože v tej spoločnosti musí byť vždy nejaký ten, čo má tú myšlienku. Potom musí byť nejaký ten, ktorý ju zrealizuje a potom musí byť nejaký ten, ktorý ju ešte vylepší a nejaký ten, ktorý ju dá do praxe a prípadne ju vyskúša a tak ďalej.
Keď o tom rozprávate, Ivetka, že tieto pozície vlastne, tak každé jedno, čo ste povedali, tak na niekoho z tejto našej pohanskej rodiny mi to príde. A okrem toho, že som fakt, že vizionár, vizionár, tak ma teda nazvala manželka, lebo stále len dumám nad niečím, stále niečo nové vymýšľam. Som aj technický úsek.
No vidíte.
A ešte chodím po jarmokoch ako predávať, čiže
no, som tak aj čo, tá aký, tvár. No tak čo, akýže lenivec, prosím vás, pán Iván, no to nie.
Viete, ako ja rád spím a nič nerobím? Viete, ja, ako to... si ja tento moment hnitia užívam? Ja
no,
som lenivec a prosím, neberte mi to, lebo ja som na to pyšný.
Nie ste lenivec, viete čo?
Dobre.
Ja vám poviem, že ten mozog potrebuje oddychovať, pretože vy v podstate vtedy, keď vy spíte, a vy vtedy, keď ste taký akože zaháľ že ste leniví, sa vy tak klasifikujete, vy vtedy de facto spracúvate ten váš potenciál.
Je to možné.
No,
je to možné.
Na
to mám inak ping-pong. Chodím vám hrať ping-pong.
Ľahká hlava.
Toto je tiež jedna z meditácií kinetická.
Výborne. Pohyb tela je vynikajúci, je veľmi dôležitý.
A takže mysel je sústredená len na jednu loptičku.
Áno, takže úplne je to maximálne v poriadku. Uh-huh. Nepatríte, to vás uisťujem, do skupiny lenivcov ani náhodou.
No,
takže
dobre.
Vlastne to je odfajknuté. A
dobre.
Išli by sme ďalej s takou mojou otázkou, prosím, že čo keby ste sa snažili také zakategorizovanie, čo všetko nám LAN prináša, aké máte vy s tým skúsenosti, takú nejakú systemizáciu poprosím.
Systemizácia? Neviem, čo tým konkrétne myslíte, Ivetka, teraz.
Čiže jedno je, že LAN môže byť ako na obliekanie, čiže nás zásobuje vlastne látkou. A druhá vec je, že LAN sa používa podľa všetkého hlavne v kuchyni. A naši starí predkovia tie LANové semienka mleli a neviem, čo všetko z toho ešte robili, aj olej,
jasné,
lisovali.
Jasné, čiže všeobecné využitie týchto materiálov, ako ich vidím ja, áno?
Áno,
nemôžem ale hovoriť tým pádom čisto len o lane, ale o všetkých prírodných materiáloch, ako je napríklad aj vlna, aj konope, aj lan.
No, čo sa týka vášho sortimentu, najprv mi povedzte, čo všetko máte z toho lanu u vás.
Dobre.
A potom, ak chcete, tak aj ďalší sortiment.
Máme lanové prestieranie, čo sa týka takých tých doplnkov domácich. Máme lanové utierky, ktoré sú tak tkané, že sú také pufkaté, alebo ako by som to nazval. Trošku také vystúpenie, to je iný druh tkania. Pochopiteľne máme lanové odevy od lanových trenírek, ktoré sa pozerám na seba, čo všetko mám lanové trenky, mám síce vlnené ponožky, mám lanové nohavice, lanovú košelu, mikinu. A myslím, že máme aj lanový kabát. Vlnené vesty máme. Čiže na toto všetko my používame LAN. Čo sa týka priemyslu, tak lanové fermeže mám v garáži. Sú tam nejaké oleje, teda to sú tie lanové také tie oleje na natieranie nábytkov.
Čiže vyrábate aj tie oleje, pán Ivan?
Nie. To ja si nechám vyrobiť niekomu inému a rád mu za to zaplatím. Alebo odmením sa nejakým spôsobom. Ale sú mám priateľov, ktorí pestujú ľan alebo konope a vyrábajú, alebo mak a vyrábajú z toho olej. A keď im ten olej zoxiduje, tak je už není vhodný na použitie v kuchyni, ale je stále hodný na technické používanie. A to používam stále, lebo máme ešte jeden projekt, ktorý by som mohol zmieniť a voláme ten projekt Zemček a to je priestor, kde sme zachránili jednu budovu z hliny, zo zeme a teraz tu ten priestor používame alebo ponúkame ľuďom a organizujeme tu rôzne akcie a tento Zemček má drevené konštrukcie okolo seba a tie sú ponatierané, čiže tam viem, že som potreboval som nejaké tieto oleje a tie sú natreté týmito konopnými olejmi konkrétne alebo lanovými fermežami takisto.
Aha.
Čiže v tomto to používame.
Aha, no lebo keď sa na to pozerám, pozrite, máme nejakých asi cirka 5 minút asi máme, no. Takže keby ste zhrnuli aj takto, že stručnejšie dnešnej téme, také rezume dnešného toho prvého stretnutia a keby sme poslucháčom mohli napríklad na ten budúci krát, veľmi rada by som ešte s vami pohovorila, predstavili by sme tento váš projekt. Čo vy na to?
Veľmi dobre, ja sa budem tešiť, lebo o Zemčeku vieme rozprávať tiež veľmi veľa, alebo o ďalších našich aktivitách.
Dobre.
Je pravda, že my sme najviac známi týmto projektom Pohan, ale týchto projektov my máme viacej.
Dobre.
A rozbiehame nové a nové.
Výborné.
Takže budem veľce rád, keď sa znova budeme počuť. A no, aby som to nejakým spôsobom teraz zhrnul, čo sa týka prírodných materiálov alebo ľanu, ľudia, vyzývam vás z tohto môjho miesta a keď mám tu na túto možnosť, vyskúšajte to, noste to a dajte nám vedieť, že a aj ostatným, lebo mne sa nosením prírodných materiálov zmenil život a zmenilo sa vnímanie celého toho deja, čo sa okolo nás koná. A trošku to vidím inak. Je to možno, že aj tým, že som inak dozrel, ale som si skalopevne presvedčený, že prírodné materiály, čisté tieto materiály, odevy a to, že sa obklopujem a moja pokožka sa stretáva s čistotou materiálov, nás do takej miery ovplyvňuje, že vidíme veci inak. Vidíme ich ozaj čistejšie a jasnejšie. A toto naša aj planéta, ale aj táto doba asi si myslím, že potrebuje čo najviac. Papajme zdravo, žijme zdravo, buďme všetci pokojní a harmonickí a po niektorí aj leniví teda.
A buďme v súlade s tou prírodou.
Buďme v súlade, presne tak, v súlade. Není dobrý žiadny extrém, byť v súlade, to je najdôležitejšie, v harmonii.
Byť v harmonii s prírodou, s matkou prírodou.
Áno.
Nož, tak veľmi pekne vám ďakujem, milý pán Ivan, že ste prijali toto pozvanie na natočenie skvelého rozhovoru a budem sa tešiť na ďalšie jeho kontinuálne pokračovanie. Zlúčim sa s vami.
Ďakujem veľmi pekne a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ďakujem aj divákom, ktorí vydržali, poslucháčom, ktorí vydržali doteraz. Ak ich to bavilo, budem rád každej spätnej väzbe, po prípade nech vám napíšu, že o čo by mali záujem na budúce počuť.
Áno, no tak to už asi nechám na ten www.pohan.sk.
Áno, ďakujem.
Takže to ešte raz propagujem, milí poslucháči. Lúčim sa zo štúdia ATV na vlnách slobodného vysielača. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Iveta. Opatrujme sa a nezabudnite, že koža je najväčší orgán tela, čiže teda párový ako taký vývod, nie párový, to sa ospravedlňujem, párový orgán k plúcam je hrubé črevo, ale keďže hrubé črevo a plúca spolu so sebou súvisia, hrubé črevo je o zmene, plúca je o nádyche, nádychu a o životnej energii, takže buďme k našim orgánom láskaví, dajme našej koži materiály, ktoré nás budú udržiavať v harmonii s matkou prírodou a budem sa na vás tešiť pri ďalšom rozprávaní. Do skorého počutia, majte sa pekne.
Komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Komuže si komu, komu moja milá, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, koňa sluhou vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila. Komu, komu moja milá, z majoránu mieno byla, po vode pustila, z majoránu mieno byla, po vode pustila, po vode pustila. Odpúšť, mi odpúšť, odpúšť moja milá, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná,
nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná,
ani žiadna iná.